waraansi gara baatiniidhaaf tigraay keessatti gaggeessamaa jiru akka dhaabbata yuunaayitid isteetsi Itoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii bahanis gaafataa jiran aangawoonni yuunaayitid isteetsi. Gabaasa guutuu jaalallee dhiyeessa.
Mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiigtaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabbisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha yuunaayitid isteetsi gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuushee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsitti itti aanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA'f ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu seena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaalaa kan yuunaayitid isteetsi Aantanii Bilinkan gama marsariitiin aangoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaa irratti rakkoon ni fidu qaba ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf yuunaayitid isteetsi hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed baadiisa daasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiinsa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitooteessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni yuunaayitid isteetsi akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi Aantanii Bilinkan wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeeriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi beekseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan yuunaayitid isteetsi ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrii Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministeerii dantaalaa yuunaayitid isteetsi Piraayis wixata kaleessaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaane kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroo gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbateetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid isteetsi gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaalaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. Kana malees uummata Itoophiyaa waliin michooma lubbuu dheeratu qabaachuuf akkasumas kabajamuu daangaa fi tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf cicha qabnaa jedhan. Tigraay keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee kanneen kuma hedduu ta'an achuma biyya keessatti manaaf qe'ee irraa godaansisee jira. 100,000 hedduun immoo biyyaa ba'anii gara Sudaanitti akka dhiyeessan dirqisiisee jira. Uummanni Tigraay kan 1,000,000 caalu amma hanqina nyaataa, bishaaniif dawaalee isa mudachuu isaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaa guddaa kan arjoomtu yuunaayitid isteetsi yoo taatu Tigraay qofa keessatti uummata rakkataa jiruuf gargaarsa namoomaa dolaara 300,000 5,000,000 baasu kenniteetti. Ministirii haajaa alaa Ameerikaa Bilinkan kibxata har'aa gama intarneetiin የሮጀል ቀባፍ ደርገጎታ አፍሪካ ካነን ያንግ አፍሪካን ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ዮካን ያሊ ከሰሱራው ወሊንዱ በቾጆ ኮኔስ መተዱሬ ሚሶማዲ ነግዴ ዴሞክራሲ ቡልቺሰጋሪ አከስመት ጂጂራማ ቅሌንሳ ፊፋያ ካኖፌሳ ቀቡተኡን ቤካሜ ዲፕሎማቲን አሜሪካ ብሊንከን ገሙማ ኢንተርኔቲ ከናን ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ማመዱ ቡሃሪቲ ሚኒስትር ደንታ አላቢየቲ ጎፍሪ ኦኒየማ ወሊን ቡልቺንሰ ዴሞክራቶዋ ጀጀቤሱ ነገኛ ዋሪሰ ቀቡ ጃሩፊ ሂደተ ዲነግዴ ጀጀቤሱ ረት ዱበቱ ሀሪሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኬንያ ግዱ ከወጋ ሸንተኔ ቶርበጉት ከበጃ ከጅራን አንጎተ ኬንያ ወሊን ብሊንከን ኔዱበቱ ፕሬዝዳንቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታፊ በሬሲቱ ካቢኔ ሬቸል ኦማሞ ወሊን ምቾ መተርሲ ሞቀቤሳፊ ወረረ ዱኩበ ኮቪድ 19 ረኮኒ ፊዴፊ መለበርባቺ ሱረት ዱበቹር ጅሩ